yoxsa 14-16 dərəcə olacaq.
Rayonlara da şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Yolunuz rayonlara düşəsə olsa, qərb bölgələrinə dolu düşəcək. Gözlənilir bərk külək əsəcək, 15 dərəcəyə qədər enəcək temperatur, amma sinoptiklər deyirlər ki, aprelin 10-undan hava düzəlməyə başlayacaq.
Belə, bizim bugünkü işimiz başa çatır, xəbər ətər proqramı burada başa çatır. Biz sizinlə sabah kimi sağollaşırıq, sabah yenə burada olacaq dünyada baş verənlərdən xəbər vermək üçün.
Gününüz uğurlu olsun, özünüzə xoş səhərlər açılsın, gün boyunca xoş xəbərlər eşidəsiniz. Saatın son ictimai siyasi xəbərlərini isə gün boyu 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun efirində eşidə bilərsiniz. Həmsöhbətiniz biz idik, Ülviyə Səcadə.
Fəmən Şahnaz Bəylər qızı, sağ olun.
İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Unudulmuş tək məzar. Səməd Vurğunun belə bir şeiri var. 1956-cı ildə yazıb. Yox, bu şeir Cabbar Qaryağdıoğluna həsr edilməyib. Amma şair sağ olsaydı və böyük xanədənin uyuduğu məzarı görsəydi, bu şeiri təzədən yazardı. Unudulmuş tək məzar. Düz 64 ildir ki, Cabbar əmi Yasamal qəbristanlığında necə dəfn olunubsa eləcə, adsız bir məzarda uyuyur. Görkəmli xanəndənin növbəti doğum günündə onu xatırlamağa qərar verdik. Bu iz onun olsun dedik. Onun işığına yığışaq, onu anaq dedik. İzin qonağı Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında Salnamə studiyasında çəkilən Adsız Məzar filminin rejissoru Kəmalə Musazadədir. Veriliş boyu Cabbar əbinin qızı Şəhla xanım Qaryağdıoğlu Kürçaylının Adsız Məzar filminə söylədiklərini də eşidəcəksiniz.
Hoş gördük Kəmalə xanım.
Hoş gördük.
Kəmalə xanım, Cabbar əmi haqda film çəkmə ideyası necə yarandı?
8 il öncə. Mən 2000-ci ildə Muğam studiyasında işləyirdim. Muğamları yazdırdı, klasik tərzdə. Möhlət Müslümov tarzən. Bizə bir xanım gətirdi. Dedi ki, Cabbar Qaryağdıoğlunun qızıdır. Mən çox heyrətləndim. Yəni Cabbar Qaryağdıoğlu artıq neçə yaşı var, onun qızı durur. Nəsə sonra çox yaxından tanış olduq. Yaxşı adımda da 22 mart 2000-ci ildə. Şəhla xanım dedi ki, atamın qəbri buradadır. Yəni üstündə heç bir şey yox. Mən çox maraqlandım. Getdik Yasamal qəbristanlığına apardı məni. 80-ə yaxın yaşı vardı xanımının. Qəbri gördüm o halda və inanmadım ki, bu Cabbar Qaryağdıoğlunun qəbridir.
Bu kimin qəbridir belə?
Cabbar Qaryağdıoğlu. Mən onun son beşik qızıyam.
Bəs bu üstündə yazı yoxdur. Bu
orada qıl var idi. Bizi bəlkə keçirdi qıl.
Sizdən başqa heç kəs bilmir burada Cabbar Qaryağdıoğlunun qəbri olduğunu.
Lakin əmim oğlu Cəlal bilirdi, Firidun. Şuşinski bilirdi, Lemberanski bilirdi.
Mədəniyyət Nazirliyindən kimsə bilir?
Mədəniyyət Nazirliyi bilir ki, var qəbri burada. Polada demişəm, ancaq heç kəs gəlib baxmır. Televizordan gəlib baxıblar, bir də siz gəlib baxın.
Cabbar Qaryağdıoğlu 1861-ci il martın 31-də Şuşa şəhərində doğuldu. 1944-cü ilin aprelin 28-də Bakıda dünyasını dəyişdi. Cabbar əmi ifaçılıq tariximizdə bir çox ilklərə imza atan sənətkar olub. Azərbaycan oxuma məktəbini yaradıb. Klassik muğamlara əl gəzdirib. Onlarda artıq şöbə, hissə, yurşələrə atıb. Muğamları təmizləyib. Azərbaycan ruhunda səsləndirib. Xanəndələrin məclislərdə davranış istisahatını da aparıb. 300-ədək xalq mahnısını toplayıb. Unudulmağa qoymayıb. İlk şərq konsertlərinin əsasını qoyanlardandır Cabbar əmi. Və 20-ci əsrin əvvəllərində səsini qramofon valına saldıran ilk sənətkardır. Thank you.
Xanəndə Cabbarın ailəsi Şuşada Qaryağdılar adı ilə məşhur idi. O zamanlar Qarabağda, xüsusən də Şuşada şəhər əhli arasında adamlara ikinci ad qoymaq bir dəb olub. Deyilənə görə Cabbar əminin atası Məşəd İsmail kişi çox dinməz və qaraqabaq adammış. Tay tuşları bu xasiyyəti üstündə onunla tez-tez zarafat edərmişdər. Ay İsmail, yenə nə olub? Dünyanın xərc xəsarətini səndən alırlar. Qarcaq yağmayıb ki, nə qaş qabağını sallamsan. Sonralar isə ona sadəcə qar yağdı deyilmişdər.
Unudulmuş tək məzar. Bu radiodastan görkəmli Azərbaycan xanəndəsi Cabbar Qaryağdıoğluna həsr olunub.
Bir dənə kubik daşı vardı. Ətrafında belə dəmir hasar çəkilmişdi. Yaxşı adımda da kubik daşın üstündə də göy rəngdə Q, kiril əlifbasından Q hərfi yazılmışdı.
Ancaq adını
başqa. Başqa heç bir, yəni görürsünüz şəkil, başqa heç bir şey yox idi. Şəhli xan dedi ki, mən çox sonralar araşdırıb tapmışam bunu, yəni 82-ci ildən sonra. Əliş Lemberanski, 99-cu ildə bildiyimiz kimi rəhmətə gedib, Əliş Lemberanskinin qardaşı ətrafda dəfn olunub. Həmişə ora gələrmiş, deyirmiş ki, orada mollara, qəbzində işləyənlərə ki, ona əl vurulmuyun, o fəxri xiyabana köçürməldi, onu Cabbar Qaryağdıoğlunun qəbridir. Mən qısaca danışım, nəysə orada elə bir ki, Allah dedirdi. Dedim Şəhli xanım, mən nə bacarıramsa bu yaşımda sizə kömək eləyəcəm. Bu qəbrin üstünü düzəltdirməyincə özüm qəbrə girməyəcəm.
Şəhla Qaryağdıoğlu Kürçaylı.
Mənim anam Səlimə xanım rəhmətə gedəndə 8 yaşım var idi. Anamdan sonra mən atamın axırıncı gününə qədər onunla olmuşam. Mən onunla ata kimi yox, bir dost kimi, yoldaş kimi, həmdən kimi olmuşam. Atam 1944-cü il 28 apreldə rəhmətə getdi. Qərar çıxdı ki, o dəfn olunacaq birinci Fəxri Xiyabanda. Dəfn mərasiminin sədri də Mirzə İbrahimov idi.
Sonra getdi o Qırpiləkəndə onun uçurulmuş evinin xarabalıqlarına. Onun indi bina tikilir orada, amma onun yamyaşıllıq orada şəkildə var. Mən orada namaz qılıb dua elədim, gözümü yumdum. O təzə namaz qılandığım vaxtlardı. Belə üzü qıbləyə oradan şey görsənir, sesuriyada görsənirdi.
Dururmu evi?
Sentimentallığa varmı? Yox, o 92-ci illərdə sökülürüm həm. Bir anlıq mən gözümün qabağında, əlində qaval, belə gəldi keçdi. Mən xanıma dedim, Cəlil xanıma, söz verdim ki, bu elə-belə deyildi, belə nəyisə bir işarə idi. 2000-ci ildir. O vaxtdan çox şeylər keçdi. Mən 2002-ci ildə İncəsənət Üniversitetinin Kino Rejissorluq Fakültəsində daxil oldum. Yəni uşaqlıq arzumu keçdi olsa reallaşdırmaq üçün və ondan öncə də VHS ilə başladım xanımın xatirələrini çəkməyə. Qəbristanlığa necə gedib, bunlar hamısı durur.
Götürürdü. Qurban Pürümov atamı götürəndən qədər səhnədə oturub çalırdı həzin-həzin sevgahı. Bülbül də onun başının üstündə sənsizi oxuyur.
Bir gün şəhərin Qurtlar məhəlləsində böyük bir toy olur. Toyda o dövrün məşhur xanəndələri Hacı Hüsü, Məşədi İsi, İstedadlı Tarzən, Sadıqcan, Cavad bəy Əlbəy oğlu və kamançaçı Mirzə iştirak edirmişlər. 16 yaşı yenicə tamam olmuş Cabbar da öz müəllimi Mirzəli ilə həmin toya qonaq gəlibmiş. Məclis qızışır, Hacı Hüsü şüşdər, Məşədi İsim mahur oxuduqdan sonra Mirzəli toyun padişahı şair Növrəz Ələsgərdən gənc Cabbarın oxumasına icazə verməyi xahiş edir. O, Tarzən Cavad bəyin müşayiəti ilə Kürd Şahnaz oxuyur. Cabbarın zil və təravətli səsi nəinki dinləyiciləri, hətta musiqiçiləri belə məftun edir. Onun bu uğuru hamıdan çox qoca xanəndə Hacı Hüsünü heyrətdə qoyur. Hacı Hüsü onun alnından öpüb məclis əhlinə müraciətlə deyir: "Gələcəkdə bizim yerimizi bu cavan xanəndə tutacaq."
Unudulmuş tək məzar. Bu radiodastan görkəmli Azərbaycan xanəndəsi Cabbar Qaryağdıoğluna həsr olunub.
Bir o yaşlı xanımı aparırdım, hansı təşkilatların qapısında gözlətirdim ki, məktublarına müraciət edirdim, nəyisə bir işlər görək. Sonra mən fikirləşdim ki, o vaxtı artıq Muğam Mərkəzi, Millət Vəkili Mirman xanımın Muğam Mərkəzi təzəcə yaranmışdı. Mən fikirləşdim, bu iş ən yüksək səviyyədə görülməlidir. Yəni bunu fərdi insanlar da mənə dostlar, tanışlar belə dedilər ki, tapın bir iş adamı, Qarabağlı ya kimlərsə, qoy sizin filmi də maliyyələşdirsin, kömək eləsin, o qəbrin üstündə götürsün. Dedim, bu insan Cabbar Qaryağdıoğlu bütün şüurlu həyatını millətin, dövlətin, həqiqətən mədəniyyəti üçün həsr eləyibdir. Ona ən yüksək səviyyədə dövlət qiyməti verilməlidir. Mən Şahlı xanın adından Mehriban xanıma məktubu yazdım. O məktub məndə hələ də durur. Ondan öncə ancaq Mədəniyyət Nazirliyinə göndərmişdim. Polat Bülbüloğlu idi Mədəniyyət Naziri. Yəni bir çox yerlərə göndərmişdim, bir cavab ala bilməmişdim. Nəhayət Mehriban xanımın adına məktublar göndərdim. Nə bütün qəzet materiallarını araşdırdım. Bir ananın, bir övladın öz atası üçün nə isə eləmək istəyi kimi bir məktubun stilistikasını elə idi. Yəni mən öz adımdan deyil. Dəfələrlə göndərdim və nəhayət ki mənə cavab gəldi ki, sizin məktuba baxılır, dövlət nəzarət altındadır. 2007-ci ilin avqust ayında sərəncam çıxdı. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı çıxdı, Cabbar Qaryağdıoğlunun qəbrinin üstünə götürülməsi, onun haqqında film çəkilməsi. Ancaq filmi mən artıq o sərəncamdan öncə Astoriyada başlamışdım, yəni bir veriliş kimi başlamışdım. Çox uzun müddət araşdırma, çox yəni arxiv materialları, bu şeyləri. Mən ancaq onu bir veriliş kimi yox. Və bu vaxta qədər də 2006-cı ildə universiteti kinoloji bitirdim, artıq diplomluydum, belə deyək, rejissordum. Mən istəyirdim ki, hər hansı bir mənə təklif gələndə heç birinə cavab vermirdim. Məhz bu işlə başlamaq istəyirdim. Filmin də adı belə idi, Adsız Məzar.
Kiməsə müraciət eləmişsiniz qəbrin üstünün götürülməsi və yaxud Fəxri Xiyabana aparılması?
Fəxri Xiyabana aparılmasını Polada demişəm. Vasif mənə zəng vurdu ki, siz razısınız ki, atınızı oradan götürüb Fəxri Xiyabana bastırsınlar. Dedim ki, yaxşı, bundan neçə il keçib, Fəxri Xiyabanda bastırıb onun üstünü düzətmirlər, nə də ümumidə. Mən razıyam ki, elə harda bastırılır, orada onun üstü götürülsün. Gələcəklər xaricdən, deyəcəklər ki, Cabbar Qaryağdıoğlunun qəbrimiz eləyə bir dəstədə gül qoyaq. Hara aparacaq bilmirəm. Mən utandığımdan heç kəsi qoymaram o edir.
Və mən bir arxiv materialı tapdım ki, Cabbar əmi rəhmətə gedib 28 aprel 44-cü ildə, 1940-cı ildə. Belə bir Şəhli xanım özü də deyirdi ki, o vaxtı Fəxri Xiyabana dəfin olunmalıymış. Amma nə isə olub deyir, bilmirik. Bizə məlum olmayan səbəblərə görə Fəxri Xiyabana dəfin olunmayıbdı. Mən araşdırma apardım. Fəxri Xiyaban yaranıb 1948-ci ildə. Cabbar əmi rəhmətə gedib 44-cü ildə. Və görə bilərsiniz, 48-ci ilin o vaxt Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı var. 48-ci ildə Fəxri Xiyabanın yaradılması, tikilməsi və 12 Azərbaycan mədəniyyətinin və elminin görkəmli şəxsiyyətlərinin qəbri araşdırılıb həmin Fəxri Xiyabanın köçürülməsi haqqında sərəncamda 48-ci ildə. Mən burada adlarını oxuya bilərəm, kimlərdir? Cəlil Məmmədquluzadə, Haqverdiyev, Necəf bəy Vəzirov, Həsən bəy Zərdabi, Hüseyn Ərəblinski, Süleyman Sani Axundov, Əli Nəzmi 8-ci yerdə Cabbar Qaryağdı. Sonra başqaları var, Rüstəm Mustafa Əzizimizadə, Sarabski. Mən bir Fəxri Xiyabanı gəzdim, onlar yan-yanadır. Və Cabbar Qaryağdı adı burada gördünüz, o yoxdur. O insanların hamısının qəbrinin üstündə ad familiya vardı, asan idi tapmaq. Amma bu insanda mən 2000-ci ildə gördüm, Q hərfi vardı. Yəni onu tapmaq o qədər asan deyildi.
Bizim evimiz çox gözəl insandı. Özü də televizorda, liderdə dedi ki, Cabbar Qaryağdıoğlunun bizim mədəniyyətimizə çox yüksək xidməti olmuşdur. Odur ki, o ki evini sökürlər, mən qoymayacağım ki, orada bir başqa şey tikilsin, oranı muğam evi eləyəcəyəm.
Cabbar Qaryağdıoğlu xanəndəlik sənətində yeni mərhələ açıb. Ona qədər xanəndələr həmişə fars təsnifləri oxuyub. Xalqımızın zəngin musiqi irsindən bacarıqla faydalanan Qaryağdıoğlu keçmiş xanəndələrdən fərqli olaraq Nizaminin, Füzulinin, Zakirin, Vaqifin, Seyid Əzim Şirvaninin və Natəvanın şeirlərindən istifadə edib, fars təsniflərinin əvəzinə Azərbaycan dilində təsniflər oxumağa başlayıb.
Unudulmuş tək məzar. Bu radiodastan görkəmli Azərbaycan xanəndəsi Cabbar Qaryağdıoğluna həsr olunub.
Şəhlə xanım özü 82-ci ildə o gördüyünüz o hasarı çəkdirib ki, artıq orada başqaları gəlib, yəni bilinməyən bir yerdir, başqa bir qəbri dəfn eləməsinlər deyə. Yəni həqiqətən o xanımın xidmətidir ki, bir heç olmasa o işi görə bilib.
Qəbri saxlaya bilib, yəni.
Bəli, bəli, yəni heç bir şey olmazdı. Və təsadüfən də görüşəndə, yəni ürəyi doluydu, illərlə nə isə çalışıb, nə isə eləsin, elə bilməyib. Hətta bir çoxlar heç inanmırdılar. Mən çox insanlarla, yəni adını çəkmək istəmirəm bu dəqiqə, çox insanlarla o məktubu ki, mən yazmışdım Mədəniyyət Nazirliyinə də. Bir-bir mən onların üzündən görüşürdüm. Hətta mənə dedilər ki, bu Şuşada qalıbdı, itib batıb, qəbri yoxdur. Mən şəklini göstərəndə eləsi var ki, heç mənə müsahibə vermək istəmirdi film üçün. Sən kimsən çıxmışsan ortaya da, yoxdur, itib batıbdır, yalandır. Və çox təsadüf nəticəsində bir nəfərlə tanış oldum, tanınmış bir insandır. Firuddin Ələkbərov Tarzən. O vaxtı Cabbar Qaryağdıoğlunun dəfnində öz iştirak eləyibdi. Gəncədə Tarzən demiş, Gəncədə 38-ci ildə filarmoniya açılanda Cabbar Qaryağdıoğlu da burada bir neçə nəfərlə sənət adamlarının oradakı açılışında olubdu. O cavan oğlan orada onda müşahidə edibdi, hətta orkestrə çalıbla. Sonra 44-cü ildə rəhmətə gedəndə Gəncəyə xəbər gəldi ki, rəhmətə gedib Cabbar Qaryağdıoğlu. Biz 7 nəfər Bakıya onun dəfnində gəldik. Mən özüm dəfnində iştirak eləmişəm. 90-a yaxın yaşı var Firuddin dayının. Bir-bir hardan keçib, hara gedib yadına saldırdım. Və gətirdim onu, çəkdim də. Bəlidir, gəl, biz gəlib burada dəfn elədik onu.
Bəli, bəli.
Çox çalışdım bu evi. Damı götürülmüşdü, özü durmuşdu. Özü də müqəddəs görkürdü. Adamları kötürdəmdən sonra ayrı cürə müqəddəs görkürdü. Yuxarıda Politeknik Akademiya indi. Oradan dedi, professorlar, şagirdlər düşür. Axı görüblər orada atamın həm rusca, həm də azərbaycanca xatirə lövhəsi var. Ağlayırdılar deyir, müəllimlərin, o professorların, tələbələrin çəkməsi deyir, yaş deyirlər.
...1916-cı ildə Piron qardaşlar neft şirkətinin puluyla İbrahim bəy Musa bəyun neft və milyonlar səltənətində roman əsasında Bakıda ilk bədii Azərbaycan kinofilmi çəkilib. Filmdə başrolda məşhur Azərbaycan artisti Hüseyn Ərəblinski oynayıb. Kino şirkətinin sahibləri Cabbar Qaryağdıoğlunu görkəmli bir xanəndə kimi filmdə çəkilmək üçün dəvət ediblər. Filmdə Cabbar Qaryağdıoğlu oxumuş, həm də sazəndələrin xoruna rəhbərlik etmişdi. O zaman bu film Bəri Qafqazın kinoteatrlarında böyük uğur qazanıb. Kasıb qəzeti 20 iyul 1916-cı il.
Kemal xanım, indi söyləyin, hardadır Cabar Qaryatov?
Yasamal qəbirstanlığında.
Hələ də oradadır.
Bəli, bilirsiniz necədir, mən o vaxtı məktubları yazanda Şəhla xanım adından orada tərəddüd oldu fəxri xiyabana köçürmə məsələsi. Mən açıq heç bilməzdim ki, yəni bilmirəm, yazmadım. Yəni orada onun adına küçə qoyulmasa, indiki bu Şeyx Şamil küçəsi 93-cü ildə səfirlərimizə Şəhla xanım dediyinə görə elə qərar çıxıb ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindəki bu adına küçə qoyulsun. Həmin o özü yaşadığı köhnə boyun aksi küçəsini. Sonra dedim mən deyir, orada küçədən keçəndə gördüm ki, orada Şeyx Şamil adına verilib. Halbuki deyir, mənə müraciət elədilər ki, qərar var, onun Cabbar Qaryaqdoğlu adına olacaqdı. Sağlığında hətta o küçəyə, o məhəlləyə Cabbar küçəsi deyirmişlər.
Aha, bu Bakı Soveti metro stansiyasından yuxarı qalxan küçə.
Yuxarı, Şeyx Şamil küçəsi.
Şeyx Şamil, indiki şey.
Cəlil bəy Bağdədbəyev xatirələrində yazır. Bakıda bir toyda Cabbar oxuyurmuş. Toy sahibi qoç olduğundan Bakının qoçuları bura toplaşıbmışlar. Qoçulardan biri Seygah oxumasını tələb edir. Xanəndə məclisin tərkibini nəzərə alıb çox həzin və yanıqlı bir səslə Zəngilanlı şair Əbdül Səməd bəyin "Ey qan olan könül, niyə düşdün bu halə sən? Bais nədir ki, dərdi qəmə sən həvaləsən?" Və Seyid Əzimin "Yoxdur əlaş, çoxdur bu könlümdə həsrətim, nə vəslə dəstrəz, nə fərağında taqətim" qəzəllərini axıracan oxuyur. O, məclis əhlinin bir ruh hakim kimi əl aldıqdan sonra qoşuları da utandırır.
Yəni, indi artıq o, mən o məktubu da o vaxtı yazmışdım, o vaxt Fəxri Xiyaban yazmamışdım. Bunu sonra tapdım bu qərarı, qərardan sonra bu. Və mən 80-dən çox insanın, mədəniyyət xadimlərinin imzalarını toplamışam. Bir-bir onların qapılarını döymüşəm, şəkillər göstərmişəm. Hamısı həqiqətən məhdəl qalıb. Heç deyir, bizim ağlımıza gəlməyən, deyir, bir işi qızım, deyir, sən tək canını bu görmüsən. Bəxtiyar Vahabzadədən tutmuş bütün gənc oxuyanların imzalarını topmuşam, prezidentə müraciət ki, və bu qəbir Fəxri Xiyabanı köçürməlidir və bu müraciəti göndərmişəm. Bu dəqiqə abidəsi düzəlir. Mən dünəndə artıq tam film üçün, kino üçün palçıqdan, gipsdən hazırlanmış vəziyyətdə dünəndə qranitdən, mərmərdən yolunur artıq onu çəkmişik. Bütün bu prosesi hamısını çəkmişik. Mən mövzudan mövzuya keçirəm. İstədim ki, tək bir veriliş yox. Cabbar Qaryağdıoğlu necə ki Azərbaycan mədəniyyətinə ürəklərdə böyük bir abidə qoyub gedibdi. Şərt qəbir deyil ki, üstündə bir ad olsun, bir şey olsun. O abidəsini artıq insanların ürəyində və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixində qoyub gedibdi. Ancaq bu filmlə onun bizə bu mədəniyyət üçün gördüyü, tarixdə gördüyü işlərin müqabilində ona qoy deyim vizual bir abidə kimi eləmək istədim və həmin o abidə ki indi bu dəqiqə çox maraqlıdır. Mən o qədər sevincliyəm ki, bu nə qədər əziyyət zəhmət çəkdik, onun bəhrəsini Tanrı qarşımıza çıxartdı. Birbaşa da özünün abidəsi düzəlir.
Cabbar Qaryaqdoğlu'dan zamanında tanımış adamlardan,
tanınmış adamlardan Gəncəli satirikimiz ən aktiv Molla Nəsrəddinin satiriki əlinəz. Cəlal Qaryaqdı hələ şagirdikən rəssamlığı oxuyanda o Cəlal da orada qalırdı. Əliyağa Vahid qonşuluğumuz da olur. Əliyağa Vahid günün evinə çatmayan yerdə də Türkəzman İsmailov olurdu. Hətta Türkəzman İsmailovu bir gün çağırıb ki, o qız yaman evdə oxuyur, gəlsin, qulaq asır, deyib bundan yaxşı oxuyan olacaq.
Kemal xanım, indi biz sizdən bir şey soruşacağım. Filmin çəkilişlərində kimlər iştirak elədi? İstəyirəm biləm ki, Cabbar əmidən kimlər söz açdı, necə danışdı?
Mən muğam ifaçısı Əlbaba Məmmədova müraciət elədim onun haqqında. Sırf xanəndə kimi danışdı. Firun Mələkbərov xatirələrini danışır. Birinci növbədə öz qızı bir evlad kimi, bir ata kimi xatirələrində nələr qalıbdı, onu danışır. Musiqişünas Rafiq İmrani danışır. Sırf Cabbar, yəni bir musiqişünas kimi Qaryaqdoğlunun Azərbaycan mədəniyyətinin muğamında nə elədikləri. Bir yandan abidə. Yəni bu kinodur, bilirsiniz, o elə bir dildə bunu göstərmək lazımdır ki, adi bir publisistik veriliş kimi olmasın. Sonra mən gözləyirəm ki, o artıq o Fəxri Xiyabana köçürülmə prosesində hamısını çəkəcək ki, bu həqiqətən tarixdə qalsın. Yəni o filmin gözəlliyi də, sonda möhtəşəmliyi də, dəyəri də onda olacaq ki, o xiyabana köçürüləndə də bütün bunlar hansı lentə alınıb, filmdə əksini tapacaqlar bu finalda.
İrəvan şəhərinin varlı sakinlərindən biri Qaryağdaoğlu Cabbar oğlunu